Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman semua.
Halo.
Kembali lagi bersama saya Indina Ikhwana Jusman di podcast ini. Dan lagi-lagi kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh silakan perkenalkan diri Anda sendiri.
Kizain.
Oh ya, ya Kizain. Halo Kizain.
Pak, krik.
Tit, skip. Oke, jadi ya kali ini saya akan ditemani lagi oleh Kizain. Kita akan membahas sebuah
soalnya kamu nenas banget ya selalu sendiri. Jadi belakangan ini saya sering.
Iya, silakan. Coba kurang keras, Bu, suaranya, Bu. Ditekankan lagi.
Oke. Skip.
Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin juga masih berkaitan sama podcast sebelumnya kali ya. Ya, jadi kalau ada yang belum tahu kita bahas apa di podcast sebelumnya. Ya. Silakan
klik. Stop dulu. Ini.
Stop
terus
dulu podcast
ke
ini.
Podcast sebelumnya. Dengarkan
terus
sampai habis baru kembali ke podcast ini lagi.
Oh iya.
Pada detik yang sama.
Oh. Spesifik sekali. Nah, jadi ya salah satu yang dibahas di podcast sebelumnya itu adalah kita bilang bahwa akan ada pola ya yang terjadi. Akan ada pola yang akan selalu berulang terkait dengan upaya-upaya menjauhkan kaum muslim dari Islam gitu. Oh, agak-agak berat nih. Katanya tadi pembahasan ringan. Ya jadi gitu-gitulah intinya. Nah, dan ternyata kali ini ada narasi lucu lagi ya yang ya, kayaknya
biasa
tuh senada dengan yang kita bahas di podcast sebelumnya itu. Apa sih narasinya?
Ya seperti biasa ya, teman-teman, bahwa Indonesia negeri 62 ini.
Sama.
Oh, sama
Indonesia
ya.
Indonesia negeri 62
juga. Oh, sama.
Juga.
Apa? Kita tidak pernah habis dengan ya hal-hal yang lucu dan ya salah satunya itu adalah narasinya. Nah, baru-baru ini ya, kita tak tidak asing lagi ya mendengar bahwa Islam lagi-lagi dibenturkan dengan beberapa hal, entah itu dalam hal agama kah, entah hal itu dalam negara, budaya, apatah lagi dengan Pancasila, kan gitu.
Yeah.
Nah, ini adalah pola sebenarnya kalau kita mau melihat, karena kembali ke podcast sebelumnya sebagaimana yang kita bilang bahwa tidak mungkin suatu pernyataan atau pertanyaan itu keluar tanpa ada landasannya, tanpa ada referensi sebelumnya. Karena orang berucap, orang bertingkah laku itu sesuai dengan referensi yang ada di kepala mereka.
Mantap, gitu ya. Berarti ada referensi dong ya, berarti di balik narasi-narasi ini. Dan kita tentu saja harus aware, harus waspada terhadap referensi apa atau apa sebenarnya yang ingin mereka bawa dengan mengucapkan narasi-narasi lucu itu gitu. Karena kan sebenarnya kalau kalau kita lihat ya, narasi-narasi itu kan sebenarnya agak-agak miris gitu ya. Karena kenapa itu keluar dari lisan bisa dibilang pemimpin gitu, lisan penguasa gitu. Karena kan dalam hal ini beliau ini itu mewakili penguasa
gitu.
Gitu. Jadi sedikit banyak itu pasti akan
dan mewakili suara kaum muslimin sih, karena beliau ini adalah rektor gitu ya.
Mantan
rektor di UIN. Bla bla bla. Jadi
gitu.
Seolah-olah mewakili suara daripada kaum muslimin
gitu.
Gitu.
Ya, jadi sama aja
orang-orang
kayak
orang-orang yang mengungkapkan ini tuh kayak orang-orang yang memiliki pengaruh, berarti dia juga membawa pengaruh dalam statement-statement mereka. Kayak gitu.
Tapi sebelum lebih jauh ya kita bahas, sebenarnya ada pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Kenapa Islam itu selalu dibenturkan dengan nilai-nilai yang dianggap sakral gitu di tengah-tengah masyarakat?
Kenapa bukan
misalnya
agama lain?
Ya gitu
kan lucu.
Kenapa bukan agama lain? Jadi kan sebenarnya sih bisa dibilang agama selalu dibenturkan dengan nilai-nilai yang sakral tadi gitu. Katakanlah misalnya budaya atau falsafah negara dan sebagainya gitu. Tapi secara secara realitasnya kita tidak bisa memungkiri juga nih bahwa yang dibenturkan itu sebenarnya adalah Islam gitu. Karena kalau dibilang agama aja berarti kan agama yang lain juga seperti itu.
Iya, betul.
Gitu kan? Tetapi kok seringnya narasi yang diberikan itu bukan sering, emang semuanya ya?
Emang semuanya.
Semuanya kan kayak
enggak ada tuh narasi-narasi yang lain terus.
Apa sih kayak dari pola-pola kemarin jilbab, cadar, singkrang, ya? Azan gitu kan. Terus ya banyak ya, dan kali ini adalah
Pancasila.
Gitu, Pancasila yang dibenturkan sama agama gitu. Dan ya kita semua mahfum ya bahwa agama yang memang banyak dibicarakan di ruang publik itu ya Islam.
Hah? Iya, Islam.
Gitu. Apaan sih? Oke. Nah, itu tadi pertanyaannya. Jadi, kenapa gitu? Kenapa cuman Islam yang dibenturkan? Kenapa Islam selalu dibenturkan dengan nilai-nilai sakral tadi?
Coba jawab dalam pikiran kalian deh. Kenapa kira-kira?
Kita kasih waktu
5 detik. 1 2 3 4.
Kayak gitu. Habis. 5 4 3 2 1.
Tit. Waktu Anda habis. Jawabannya adalah
titik.
Apaan?
Nah, kita akan berusaha mengeksplor ya apa yang ada di kepala kita masing-masing.
Ya, sekalipun itu adalah kerecehan juga, enggak apa-apa gitu. Ya.
Enggak apa-apa. Janganlah, jangan receh. Receh tapi berkualitas.
Berserat. Jangan receh-receh tapi berserat. Apaan lu?
Ah, udah skip. Skip. Nah, oke. Tapi gini ya. Alasan sebenarnya kenapa Islam yang sering dibenturkan dengan nilai-nilai sakral tadi itu adalah salah satunya mungkin gini, karena di antara semua agama di antara semua agama gitu ya, Islam nih yang belakangan ini memang sering tapi banyak menyita perhatian publik gitu. Kenapa? Karena ya opini-opini itu semakin diaruskan belakangan ini gitu, dan fenomena-fenomena seperti orang-orang yang hijrah, orang-orang yang rajin datang ke kajian, kemudian orang-orang yang juga vokal menyuarakan opini-opini Islam itu semakin banyak seperti itu. Sehingga ada ya, kalau di bahasa kita di podcast sebelumnya tuh ada gelombang kebaikan gitu loh, atau ada ombak kebaikan yang besar dari kaum muslim itu, dan ini yang berusaha untuk dibendung. Nah, sayangnya ombak kebaikan ini kemudian berusaha dibendung dengan ombak yang kita sebut ombak sekularisme. Gitu gak sih?
Yep. Nah, teman-teman sekalian, beberapa dari pernyataan yang kadang keluar itu dari para orang-orang yang berpengaruh ini ya. Itu kan kadang dikoreksi tuh. Dikoreksi. Terus yang dituduh siapa? Yang salah. Yang salah, ah kamu terlalu nyinyir. Ah kaum muslimin terlalu baperan.
Ah kamu close minded. Tegas. Otak kamu terlalu mundur. Gitu. Ada tuh istilahnya kadrun, kadal gurun.
Iya, kadal gurun. Gitu. Sampai kan ustad-ustad pun dikasih seperti itu, teman-teman. Iya. Kan parahnya orang-orang seperti
ini. Jadi katanya tuh kalau misalnya kita terlalu strict, terlalu berpegang teguh sama agama tuh katanya konservatif kuno gitu.
Terus kalau kita mau melihat ini peristiwa narasi yang tidak terjadi sekali dua kali. Tapi selalu terjadi dan seperti itu terus.
Ya, dan jadi, akan terus terjadi.
Dan bukan yang terakhir.
Iya.
Jadi kalau kita mau lihat seperti ini ya, jelas sekali berpola kayak deret apa gitu.
Deret Fibonacci.
1 + 2.
Kalau berarti kalau deret Fibonacci itu semakin lama semakin besar ya.
Ya, sama seperti narasi-narasi ini teman-teman. Ya, awalnya mungkin kita melihat sederhana, mungkin dari azan mungkin gitu ya. Kemudian lama-lama
dari,
jadi celana cingkrang.
Satu per satu dulu gitu kan, azan,
dari
kemudian
jenggot,
kerudung, jilbab,
cadar, jilbab.
Terus hingga sekarang Pancasila secara terang-terangan ya dikatakan bahwa ini nih falsafah bangsa kita ini, musuh besarnya itu adalah agama.
Gitu musuh kan. Besar teman-teman, agama. Musuh. Terus orang yang menyatakan ini dia beragama atau tidak? Lucu.
Gimana ya?
Saya nggak habis pikir gitu. Seseorang misalnya dia menggunakan baju, terus dia menyalakan baju yang dia gunakan sendiri. Apa-apaan?
Ya, jadi
kan kayak apa ya?
Krisis identitas. Tapi gini, kita nggak mau bahas soal agama yang lain ya, karena kan ini gini narasinya, dia katanya dia bilang secara umum gitu ya bahwa dia mengatakan agama secara umum, tapi kita nggak mau bahas agama yang lain ya. Kita nggak mau bahas agama secara umum, tapi Islam lah gitu. Kenapa? Karena ya seperti yang tadi saya bilang bahwa nilai-nilai atau bagian-bagian dari syariat Islam ini yang sebenarnya paling banyak untuk diserang gitu. Nah, sebenarnya ada satu hal yang lagi-lagi kontradiktif sih. Kenapa? Karena cek per cek nih, narasi itu belakangan kemudian diklarifikasi dengan menyatakan bahwa sebenarnya ini ya, Pancasila itu bersifat religius gitu ya. Bukan bersifat religius sih, salah-salah, bukan itu. Edit ya, ralat. Dia mengatakan bahwa yang kita butuhkan itu adalah sekularitas, bukan sekularisme gitu. Tetapi ya itu tadi ya, apaan sih? Saya sendiri juga bingung ya dengan narasinya. Jadi katanya musuh besarnya adalah agama, tapi bukan berarti memusuhi agama gitu. Yang dia butuhkan ya, yang dibutuhkan menjadi landasan itu adalah sekularitas, bukan agama gitu. Jadi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain itu kontradiktif.
Sebenarnya dari pernyataan itu juga tadi kontradiktif banget sih.
Mm-mm.
Kayak apa tadi tuh?
Sekularitas.
Bukan, yang kita tidak, bukan, Pancasila itu bertentangan dengan agama. Mm. Tapi di satu sisi dia lagi mengatakan kita tidak sedang memusuhi agama.
Iya.
Terus maksud lu apa?
Jadi padahal kan sebenarnya kalau di Islam sendiri nih ya, di Islam sendiri itu kita kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh gitu ya, harus tunduk kepada Islam dalam apa namanya, dalam segala aspek kehidupan.
Kalau nggak percaya buka aja Al-Qur'an.
Iya, silakan lah.
Surah
Al-Baqarah ayat 208.
Mau dibacain lagi cara sendiri.
Gitu, kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, tapi kalau dikatakan bahwa kita harus mengamini sekularitas gitu ya. saya sendiri pun masih bingung gitu, yang dimaksud sebagai sekularitas ini apa, terus bedanya sama sekularisme itu apa gitu. Tapi semampu-mampunya mereka membeda-bedakan istilah itu, ya ujung-ujungnya sama, bahwa yang namanya sekuler itu adalah memisahkan agama dari kehidupan gitu. Dan ini adalah satu hal yang sangat anti ya, sangat berlawanan dengan Islam. Jadi kita nggak bisa dalam waktu yang bersamaan mengatakan bahwa saya Islam, terus kita juga bilang saya sekuler, gitu kan? Jadi sama aja kalau mengatakan bahwa saya perempuan dan saya laki-laki di saat yang sama. Sebenarnya lo siapa? Apa sih? Jadi nggak jelas gitu identitasnya. Itu adalah dua dan hal yang tidak bisa disatukan.
Jelas sekali bahwa mereka jelas-jelas mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Itu jelas sekali.
Iya, jadi lagi-lagi sih ini adalah pola baru gitu ya, pola baru yang
bukan,
akan
pola
terjadi.
Lama.
Pola lama maksudnya, pola lama tapi narasinya baru. Gitu. Jadi ya mungkin ya, boleh jadi kemungkinan besar, apaan sih, kemungkinan besar ini akan berulang lagi nanti, entah dengan narasi yang apa, narasi apa lagi gitu.
Kita tunggu aja podcast selanjutnya ya, entah itu kita akan bahas narasi apa lagi.
Dan mungkin akan lebih parah ya, akan lebih parah semakin
setelah
lama.
Setelah Pancasila lalu
parah.
Apa?
Ya. Gitu, karena kan ya balik lagi ya, bahwa tujuan mereka adalah mengcounter ombak kebaikan dari kaum muslim ini gitu. Artinya ketika kaum muslim itu udah mengarah nih kepada kepada penerapan Islam gitu, udah bicara soal Islam secara menyeluruh gitu kan, sudah mulai bicara soal bagaimana kemudian Islam ini diaplikasikan dalam kehidupan, maka ada upaya untuk mensekularisasi kaum muslim itu sendiri gitu. Ya ada upaya besar untuk mensekularkan kaum muslim dan masyarakat secara umum. Gitu. Dan penghalang bagi upaya sekularisasi ini yang terbesar ya tentu saja datangnya dari kaum muslim, karena itu tadi ya, Islam itu sangat berlawanan sama yang namanya sekularisme.
Ya, dan pola ini akan terus berlangsung sampai kaum muslimin itu sendiri yang meninggalkan Islam.
Iya.
Dan coba kita menelisik sejarah ya. Ada nggak pernah pernyataan yang bilang kayak gini, bahwa kaum muslimin itu akan dijauhkan dari Al-Qur'an dari dadanya,
ya, itu,
atau dari dari Al-Qur'an dan As-Sunnah?
Ya, oh ya, itu kan pernyataannya.
Dijauhkan dari agamanya, emang.
Dari seorang misionaris Barat itu, siapa sih namanya? Bentar. Samuel Zwemer gitu. Jadi Samuel Zwemer ini adalah seorang misionaris Barat. Yang sangat benci terhadap Islam.
Ya.
Kemudian beliau pernah bilang bahwa kurang lebih kayak gini, bahwa tujuan utama kita, mereka maksudnya, tujuan utama kita itu bukan untuk menjadikan kaum muslim itu keluar dari agama mereka dan menjadi pengikut agama kita. Bukan. Tetapi tujuan mereka ya sebenarnya adalah menjauhkan kaum muslim dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di mana kita sama-sama tahu ya bahwa Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah identitasnya kaum muslim gitu. Yang di mana ketika kaum muslim berpegang teguh kepada dua hal ini, maka identitas mereka sempurna menjadi seorang muslim, dan ketika mereka berlepas diri dari dua hal ini, maka mereka juga sempurna menjadi bukan muslim gitu. Makanya kan
Rasulullah, atau hanya muslim tapi hanya labelnya ya, saja
label gitu aja ya. Gitu.
Jadi mereka meninggal totalitas meninggalkan Islam ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah itu.
Iya. Padahal kalau dibilang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa aku meninggalkan dua hal yang aku wariskan dua hal kepada kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan pernah tersesat. Apa dua hal itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu. Dan bayangkan teman-teman hari ini kita sedang dikepung ya, dalam tanda kutip, dikepung dari berbagai arah untuk apa ya, yang tujuannya itu supaya kita jauh dari dua warisan ini gitu. Warisan yang Rasulullah itu sangat-sangat mengharapkan kita berpegang teguh kepadanya. Jadi sangat berbahaya gitu, sangat sesat dan menyesatkan kalau kita mengikuti apa yang kemudian hari ini banyak diopinikan, yaitu untuk menjauhkan kita dari identitas kita sebagai seorang muslim.
Ya.
Gitu. Nah, jadi di tengah pola yang terjadi ini, harusnya sikap kita tuh seperti apa sih? Sikap yang tepat gitu. Apakah kita ya pasrah-pasrah aja gitu. Padahal kan kalau dibilang semua narasi-narasi ini itu sedikit banyak akan mempengaruhi pemikiran kita. Gitu, pemikiran itu akan akan mempengaruhi tingkah laku kita, dan itu akan mempengaruhi karakter kita sebagai seorang manusia dan sebagai generasi muslim. So, kita harus ngapain?
Okay. Tapi sebelum kita membahas kita harus ngapain nih, kita bisa melihat ya efek daripada narasi-narasi ini digulingkan kepada umat, kepada kaum muslimin ya. Perlahan-lahan ya kita sedikit mulai waras. Waras kenapa? Kita mulai menyadari bahwa sebenarnya orang-orang yang meneriakan anti Pancasila yang sebenarnya ya, karena ya dia juga ketua BPIP gitu ya, orang-orang yang sebenarnya bilang mereka anti, orang-orang yang meneriakan kaum muslimin itu anti Pancasila, maksud
menuduh,
saya
menuduh
ya, menuduh kaum muslimin anti Pancasila lah, anti NKRI lah ya. Umat itu, kaum muslim itu bisa sadar bahwa orang-orang yang mengaku paling Pancasilais di negeri ini sendiri sebenarnya yang mereka lakukan adalah hanya menyudutkan Islam ya, dengan topeng yang ya bermacam-macam lah.
Sekalipun mereka bilang kita enggak anti Islam kok, enggak ada tuh Islamofobia gitu.
Enggak ada.
Tapi
kerap
alibi.
Apa yang kemudian mereka lakukan di prakteknya sangat bertentangan dengan ungkapan-ungkapan mereka. Bukan ungkapan sih, pembelaan-pembelaan mereka terhadap diri mereka sendiri.
Jadi sebenarnya kalau
jelas, siapa
kita
yang membetulkan agama dengan Pancasila ini?
Kita sendiri mah nggak ada urusan ya, nggak ada urusan gitu mau membenturkan Islam dengan apa, Islam dengan apa, karena bagi kita, bagi seorang muslim sebenarnya Islam itu cukup gitu, Islam itu sudah sempurna, nggak perlu kemudian kita banding-bandingkan dengan yang lain. Dan itu akan terjadi kalau kita sudah tuntas dengan pertanyaan why, kenapa kita harus berislam.
Jadi kita sebagai kaum muslimin itu sudah selesai dengan hal-hal seperti ini. Ketika teman-teman sekalian Islam dibenturkan dengan apapun, maka kita selalu memihak. Kita tahu kita harus memihak di posisi mana.
Jadi itu ya sikap kita yang tepat ya. Kita harus memutuskan, kita harus memihak kepada apa dan kepada
siapa kita siapa, memihak. Gitu. Karena teman-teman, kita juga enggak bisa diam sih. Ya, karena ya sekarang itu terjadi polarisasi. Kalau sebenarnya kita diam berarti sama saja. Kalau kita diam dari narasi-narasi yang menyudutkan Islam, ini sama aja bahwa kita mengiyakan mereka dalam menyudutkan Islam, ya enggak? Ketika kita diam.
Betul.
Jadi enggak bisa. Jadi pilihan di kehidupan ini itu hanya ada dua, diam atau ngomong, kan gitu.
Dan
jadi selepas
itu
kita menyadari,
selepas
kita menyadari bahwa ini ada sebuah gerakan-gerakan yang membuat program-program dengan pola-pola, dengan melontarkan narasi-narasi yang seperti ini, kita setelah kita menyadari ya harusnya kita opinikan dong, harusnya kita mengungkapkan, ya kan, kayak gitu. Dan di samping kita mengopinikan ini, ya tentu kita nggak asal mengopinikan, teman-teman sekalian, tapi kita tentunya lebih dulu mengkaji Islam itu sendiri, terus belajar, meningkatkan pemahaman-pemahaman kita, meningkatkan pemikiran-pemikiran kita, agar pemikiran kita itu menjadi pemikiran Islam, bukan pemikiran yang Islami gitu.
Saja.
Bukan pemikiran yang Islami saja. Karena kalau kita melihat, kita beda ya pemikiran Islam sama pemikiran Islami saja. Ada orang yang kemudian mereka membuat narasi misalnya, kemudian dia Islam-Islam kan. Nah itu pemikiran Islami, teman-teman. Ya.
Boleh jadi itu berasal dari Islam, tetapi ada pemahaman atau pemahaman
dia yang dia tambahkan.
Nah, yang dari
kalau pemikiran Islam yang pure, yang murni, nah ini semata-mata diambil dari dalil, dan seharusnya kita seperti ini. Apapun dari dalil itulah yang kemudian kita ungkapkan, inilah pemikiran Islam.
Jadi sebenarnya selain apa ya, selain mengopinikan juga ada PR besar nih bagi kita sebagai seorang muslim untuk terus memperkaya diri kita dengan pemikiran Islam, dan juga bagaimana kita aktif dalam aktivitas mengkaji Islam itu sendiri secara intensif.
Ya.
Gitu ya. Jadi karena sebenarnya gini, apa ya yang menjadi salah satu
konsekuensi
faktor
sih?
Yang menjadi salah satu faktor kemunduran kaum muslim itu kan yang paling dominan adalah karena kemunduran pemikiran, gitu kan, kemunduran pemikiran, dan sementara
mereka tidak mengkaji. Jadi semakin kita sebenarnya sederhananya begini, teman-teman, kalau misalnya kita punya hafalan tuh, terus kita nggak murojaah, apakah hafalan itu bisa tinggal?
Tentu saja tidak.
Kan enggak. Nah inilah pentingnya mengkaji, mengkaji Islam gitu loh.
Sebenarnya kan sekarang yang memang sedang benar-benar terjadi adalah perang pemikiran itu sendiri, gitu ya. Kaum barat dengan ya kaum kafir dengan pemikirannya itu menyerang kaum muslim, sehingga kaum muslim itu semakin tidak jelas atau semakin
dan mereka,
mengalami krisis identitas yang parah.
Barat menyerang kaum muslimin itu dengan menggunakan kaum muslimin yang berpengaruh itu sebagai kaki tangan mereka sendiri, teman-teman.
Iya,
jadi
ya kayak apa ya, semacam
muslim, tapi
proxy
mereka
war.
Menjadi agen gitu. Mereka menjadi alat-alat daripada musuh Islam itu sendiri gitu.
Jadi sikapnya coba rangkum gitu. Yang pertama adalah belajar Islam. Terus apa? Belajar Islam terus mengopinikan. Terus
yes. Pelajar Islam, terus kalau dia sudah paham itu mengopinikan.
Iya, gitu.
Kan gitu.
Jadi gimana?
Gimana? Jadi teman-teman, ya, podcast ini tidak hanya untuk didengarkan.
Apa sih?
Apa?
Juga tidak dinonton juga.
Maksud saya begini. yang seperti saya katakan di awal bahwa orang itu bertindak sesuai referensinya. Dan kita berusaha untuk memberikan referensi-referensi yang baik bagi teman-teman sekalian. Dan tentu referensi itu tidak hanya sekedar sebatas pemikiran, tapi juga sampai pada taraf pengaplikasian dalam sikap gitu. Ya udah, cukup.
Ya, oke. Nah, jadi itu tadi teman-teman obrolan kita soal
yang
receh. Ya. Obrolan kita soal narasi-narasi lucu lagi, ya.
Narasi lucu di negeri 62.
Jadi yang pasti adalah tetaplah berpegang teguh kepada Islam, ya, karena bagaimanapun orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam itu tidak akan pernah ridho kalau misalnya kita berpegang teguh kepada Islam, sehingga mereka akan terus mengganggu kita gitu. Mengganggu dalam artian menyerang pemikiran kita, membuat kita semakin jauh dari identitas.
Tapi
kita.
Tapi pilihannya jangan ya.
Muslim.
Biar kita enggak diganggu, ya udah kita ikut aja ke mereka. Yang enggak gitu juga.
Itu malah menyerahkan diri kepada musuh.
Kebanyakan gitu. Sih seperti ini, kita jangan sampai berpikiran pragmatis ya. Pemikiran yang rendah. Rendah lagi merendahkan
diri
kita sendiri sebagai kaum muslim. Ya, sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya.
Ya, semoga dari obrolan kita ada ibroh yang bisa didapatkan, semoga mencerahkan teman-teman semua, pemikirannya maksudnya.
Ya.
Oke, jadi kalau ada kritik dan saran silahkan
DM aja Indina IG.
Sampaikan di Instagram ya.
Teman-teman, ya enggak usah sungkan-sungkan.
Kalau ada saran
berterus terang aja.
Iya, terus terang saja.
Kalau suaranya itu kayak orang nangis kah atau gimana, enggak apa-apa loh.
Kok Anda malah memberikan ide? Atau bisa juga kalau misalkan ada saran topik yang sekiranya penting untuk dibahas, ya bisa silahkan disarankan kepada kita-kita.
Mulai dari berbagai genre, insya Allah kita akan coba
berbagai
bahas.
Berbagai genre, gitu ya. Yeah. Oh, bagus sekali.
Termasuk genre merah jambu.
Stop. Oke, okay, ini segitu aja dulu podcast kita kali ini.
Saya Kisain dan
saya Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.